Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Το πολιτικό θερμόμετρο, όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, έχει ανέβει κατακόρυφα. Οι εντάσεις είναι συνεχείς, είτε που αφορούν στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, είτε που αφορούν στην εκδίκαση της υπόθεσης της γνωστής. Στο ειδικό δικαστήριο έχει μεσολαβήσει και η διάρροη πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει νομοτική πρωτοβουλία για να απαγορευτεί η είσοδος του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη, του έγκλειστου Ηλία Κασιδιάρη, στη Βουλή, και όλα αυτά αποτελούν, συναποτελούν την προεκλογική ατζέντα, μιας και δεν είναι τα μόνα ζητήματα, καθώς πρέπει να προστεθεί και η καθημερινότητα του πολίτη, εκεί όπου ο πολίτης καθημερινά αναστενάζει, είτε αφορά στην οικονομία, είτε στο κόστος των τροφίμων, είτε της ενέργειας, είτε των καυσίμων, και όχι μόνο βεβαίως, αλλά και των χαμηλών μισθολογικών απολαβών. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα ανοίξουμε την συζήτηση, φιλοξενώντας το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Μπίστη. Καλησπέρα σας, κύριε Μπίστη, από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα από τον Πειραιά.
Σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα συνέβησαν νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας σε σχέση με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Συγκεκριμένα η Επιτροπή συνεδρίαζε με αφορμή το αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος για την υπόθεση των συνακροάσεων στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής στον Περισσό το 2016 μέχρι το 2022, όπως καταγγέλλεται. Αλλά υπήρξε μια σοβαρή ένταση, καθώς εμφανίζεται η κυβέρνηση, οι βουλευτές δηλαδή της κυβερνητικής παράταξης, να μην συνεννούν στην πρόθεση, στο αίτημα, στη βούληση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου να μιλήσει προς την Αρμόδια Επιτροπή.
Και αποχωρήσαμε εμείς
τη
συζήτηση. Ναι. Κοιτάξτε, είναι προφανές και αναμενόμενο, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν η κυβέρνηση ώστε να υπάρξει συσκότηση. Είμαστε στα όρια μιας δημοκρατικής εκτροπής. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα το έλεγα αυτό. Έχω κάθε διάθεση να δώσω περιθώρια στην όποια κυβέρνηση. Εδώ όμως που έχουν φτάσει τα πράγματα, νομίζω ότι θα ήθελα ότι φλούσαμε αν δεν βλέπαμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Προσπαθούν να πνίξουν μέσα σε εισαγωγικά την ΑΔΑΕ, τον κύριο Ράμο και όσους θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή τους μόνους που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους αυτή εδώ τη στιγμή, και το ολόκληρο το θέμα να φτάσει στη λογική του ότι σε αυτή τη χώρα αυτά συμβαίνουν, συμβαίνανε, θα συμβαίνουν, και κατά συνέπεια να αναπτυχθεί και ένας μυθριδατισμός στο λαό ότι δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι δεν θα γίνει έτσι. Η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά στην τέλεια καταιγίδα, αυτά που είπατε προηγουμένως, δηλαδή υπάρχει καθημερινότητα η οποία πιέζει τους πολίτες, και υπάρχει και το ζήτημα δημοκρατίας, το οποίο μπαίνει επιτάπητος αυτή εδώ τη στιγμή. Κατά συνέπεια βαδίζουμε προς τις κάλπες και θα βαδίσουμε μέσα σε μια πολύ μεγάλη ένταση, πόλωση, και είμαστε υποχρεωμένοι να σηκώσουμε το γάντι, ακριβώς επειδή η επιλογή θα είναι πάρα πολύ σκληρή και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει τι σημαίνει το να ξαναβγεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση και για τη ζωή του και για τη δημοκρατία.
Ωραία. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, ποια είναι η πολιτική, παύλα προεκλογική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, ποια θα είναι?
Νομίζω ότι την έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και 2 χρόνια, 3. Όταν δεν φαινότανε ότι θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα. Ήταν τότε, θα θυμάστε, που υπήρχαν τα 15άρια, τα 20άρια διαφορές στις συγκεκριμένες μετρήσεις. Βλέπετε ότι ακόμα και οι εταιρείες οι οποίες τα δίνανε αυτά αναγκάζονται να δεχτούν ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει με ταχύτατους ρυθμούς. Να πω ότι οι δύο τελευταίες ευνοϊκές εισαγωγικά για την κυβέρνηση μετρήσεις δείχνουν άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ 1,5% μέσα σε ένα μήνα. Και οι πιο αξιόπιστες που είναι οι τάσεις της MRB είχαν φέρει τη διαφορά γύρω στο 5% τον προηγούμενο μήνα, και η κατάσταση για την κυβέρνηση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Κατά συνέπεια η εκλογική μας τακτική, αυτή που έχουμε ξεκαθαρίσει, είναι ότι θα εντείνουμε την αντιπολίτευση, θα δώσουμε ένα προγραμματικό πλαίσιο, ένα μίνιμουμ προγραμματικό πλαίσιο. Έχουμε το πρόγραμμά μας την επόμενη εβδομάδα, θα το συζητήσουμε, αλλά θα υπάρχει και ένα μίνιμουμ προγραμματικό πλαίσιο, πάνω στο οποίο θα καλέσουμε τις άλλες δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης μετεκλογικά να συμπράξουν ώστε να ξέρει ο πολίτης τι πολιτικά τον περιμένει όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κόψει πρώτος το νήμα. Η βεβαιότητα αν κόψουμε πρώτη το νήμα είναι θα σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση. Μην ακούτε τι λένε αυτοί εδώ τη στιγμή. Όταν θα έρθει η λογική των αριθμών και της πολιτικής, εκεί πολύ δύσκολα κάποιος θα αναλάβει την ευθύνη του να μην συγκροτηθεί η κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές τι θέλει να κάνει. Θέλει να οθήσει τις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί βέβαια να συγκροτήσει το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Αυτό έχει γίνει κομμάτια. Πιέζει το ΠΑΣΟΚ Κινάλ ώστε με τη λογική των ίσων αποστάσεων να μην ξέρει τι θέλει, να μην εμφανίζεται ότι θέλει αυτό ή το άλλο και να αποδυναμώνεται. Πράγμα το οποίο εν μέρη το βλέπουμε και στις μετρήσεις. Εμείς δεν θέλουμε ένα αποδυναμωμένο ΠΑΣΟΚ Κινάλ, θέλουμε ένα αξιόπιστο ΠΑΣΟΚ Κινάλ στο πλευρό της Δημοκρατικής Παράταξης. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε εμείς. Πρέπει να το αποφασίσει ο κ. Ανδρουλάκης και η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Εμείς πάντως με αυτή τη λογική θα πάμε. Ζητάμε στον κόσμο να μας δώσει νίκη έστω και με μία ψήφο για να συγκροτήσουμε όχι κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κυβέρνηση των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή θα είναι η τακτική μας.
Ερώτηση κύριε Μπίστη, εάν ο κόσμος, οι πολίτες καταδείξουν, αναδείξουν μάλλον το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερη δύναμη, θεωρείτε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συγκρότησης αυτής της προοδευτικής κυβέρνησης έστω και ως δεύτερη δύναμη λαμβάνοντας την διερευνητική εντολή?
Το καταλαβαίνω το ερώτημα. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πρωτοκόμμα. Δεν είναι απίθανο αριθμητικά. Έτσι, mm-hmm. θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Αλλά δεν θέλουμε να πάμε τώρα στην περίπτωση την εξαιρετικά δύσκολη. Πιστεύω ότι πρέπει να πάμε στην βατή περίπτωση, να συγκροτήσουμε μια κυβέρνηση νικητών. Επαναλαμβάνω, η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση από την κάλπη της απλής αναλογικής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι δική του αποκλειστικά mm-hmm. κυβέρνηση, mm-hmm. αλλά κυβέρνηση των προοδευτικών δυνάμεων. Τώρα, θα δούμε το αποτέλεσμα. Η Δευτέρα πάντα είναι μια διαφορετική μέρα, όχι μόνο για η Δευτέρα, η επομένη των εκλογών, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, για να απαντήσω εμέσως και στο ερώτημά σας.
Ωραία. Ερώτηση λοιπόν, φαντάζομαι θα ακουστεί εύλογο αυτό που θα σας θέσω ως προβληματισμό. Λέει ο πολίτης, ωραία, να το δω, να το εξετάσω, να το δούμε. Αυτό που λέει, περιγράφει ο κύριος Μπίστης για μετά τις εκλογές σε σχέση με τη συγκρότηση μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Αλλά αλήθεια, δεν θα έπρεπε να γνωρίζω εγώ, γιατί προοδευτική κυβέρνηση δεν θα κάνετε με τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι, θα κάνετε με το ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως με κάποια άλλη πολιτική δύναμη, δεν ξέρω αν θα είναι το ΜέΡΑ25. Δεν θα ήταν πιο δόκιμο για τον πολίτη, πιο κατανοητό και κυρίως πιο καθαρό να υπάρχει μια προγραμματική συμφωνία πριν από τις εκλογές, σε πέντε βασικά ζητήματα, έστω.
Ναι, ναι, νομίζω ότι το είπα αυτό. Είπα ότι εμείς θα δώσουμε στη δημοσιότητα και ένα πλαίσιο προγραμματικό, το οποίο να ξέρει ο πολίτης ότι πάνω εκεί θα κινηθούμε. Όχι το αποκλειστικά το δικό μας πρόγραμμα μόνο, mm-hmm. αλλά και ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι συμβατό και με τις βλέψεις των πιθανών συμμάχων μας. Βεβαίως, αν ζούσαμε σε μια άλλη χώρα και αν είχαν μεσολαβήσει άλλες συνθήκες, θα μπορούσε να γίνει αυτό το οποίο λέτε εσείς, τα οποία θα ήταν μια διεξοδική συζήτηση πάνω στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνει αυτό τώρα τρεις μήνες πριν και να πούμε ότι αυτό δεν οφείλεται σε εμάς. Σκεφτείτε ότι μέχρι πριν λίγο διάστημα, πολλές από τις δυνάμεις με τις οποίες εμείς θέλουμε να και επιδιώκουμε να συμπλέψουμε ήταν στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Δηλαδή τι διάλογο να έκανες όταν ουσιαστικά, όταν αποκαλύφθηκε η παρακολούθηση Ανδρουλάκη, αποφάσισε το ΠΑΣΟΚ Κινάλ να ξεκολλήσει λιγάκι από το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, όχι μόνο λιγάκι, mm-hmm. περισσότερο mm-hmm. για να είμαι δίκαιος. Ξέρετε, ήταν δύσκολο αυτό εδώ πέρα το διάστημα. Εμείς επιμείναμε, θέλω να πω ότι η πρότασή μας αυτή υπάρχει εδώ και τρία χρόνια και αν θυμάστε τις αντιδράσεις που υπήρχαν ήταν ομοβροντία χλεβασμών στην αρχή. Τι μας λέτε τώρα, αυτά δεν πρόκειται να γίνουν, δεν μπορούν να γίνουν, μέχρι που σφίξαν τα πράγματα και άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι είναι εφικτό. Μπορεί να γίνει αυτό. Βεβαίως έχετε δίκιο, το καλύτερο απ' όλα θα ήταν να είχαμε τέτοιες ομαλές συνθήκες στις δυνάμεις της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης να κάνανε και αναλυτικά αυτή την συζήτηση. Αλλά είμαστε υπερχρεωμένοι, επειδή δεν ζούμε στις συνθήκες εργαστηρίου, αλλά στην πραγματική πολιτική, με αυτό το οποίο έχουμε να πορευτούμε. Επαναλαμβάνω, θα δώσουμε το πλαίσιο αυτό ώστε να ξέρει ο πολίτης μετεκλογικά πού θα κινηθεί αυτή η συνεργασία, εφόσον με τη δύναμη της λαϊκής ψήφου είναι εφικτή.
Για να σταθώ λίγο περισσότερο στο κομμάτι, στη διάσταση του ΠΑΣΟΚ, στην Κουμουνδούρα έχετε αποκωδικοποιήσει αν όντως έχει μετακινηθεί από αυτό το οριστικά, εννοώ από αυτό το αντισύριζα και αμετάκλητα, από αυτό το αντισύριζα μέτωπο στο οποίο είχε βρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Και το λέω αυτό γιατί είχαμε και σήμερα έτσι μια εξέλιξη που αφορά αποκλειστικά το ΠΑΣΟΚ, μια αποχώρηση, παρέτηση ενός τελέχους που βρίσκεται κοντά στο περιβάλλον της ηγεσίας από το γραφείο τύπου, που ουσιαστικά μεταξύ άλλων αφήνει ένα σαφές μήνυμα κατά την αποχώρησή του, ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει η Χαλάωτρη Κούπη τι θέλει, με ποιο θα συνεργαστεί, πού θα το πάει.
Το ότι υπάρχει πρόβλημα γραμμής στο ΠΑΣΟΚ και άλλη είναι αναμφισβήτητο. Το ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει μια σειρά πράγματα, που δεν είναι μόνο το με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει, αλλά η γενική στρατηγική του, νομίζω ότι είναι επίσης γεγονός. Και οδεύοντας προς την κάλπη, αυτή η πίεση θα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Εκ των πραγμάτων του την ασκεί και η Νέα Δημοκρατία και εμείς. Εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων. Όσο δεν αποφασίζει, τόσο θα βρίσκεται κάτω από μια αντικειμενικά διπλή πίεση. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ και ως ιστορική διαδρομή, με όσα προβλήματα και αν υπήρξαν, ανήκει στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Και για να είμαι δίκαιος, η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά έκανε τα πρώτα βήματα αποκόλλησης από το αντισύριζα μέτωπο. Δεν χρειάζεται να κάνω αναδρομή, είναι σαφές. Ο Ανδρουλάκης ήταν ένα ερώτημα στην πρώτη φάση και παρέμεινε ερώτημα. Βεβαίως η αποκάλυψη της παρακολούθησης του θρημάτισε οποιαδήποτε πιθανότητα συνεργασίας έτσι όπως την είχε στο μυαλό της η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά πτέρυγα του Κινάλ, η οποία σε πολλά σημεία είναι πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ Κινάλ και πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του. Εμείς δεν πιέζουμε, επαναλαμβάνω, εξ αντικειμένου πιέζεται. Πιέζεται και από τον κόσμο που ανήκει στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ψηφίζει ΠΑΣΟΚ Κινάλ, αλλά θέλει να φύγει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Πιέζεται και από μια δεξιά πτέρυγα, η οποία είναι προφανές ότι ο αντικειμενικός της στόχος είναι η συνεργασία του ΠΑΣΟΚ Κινάλ με τη Νέα Δημοκρατία, που θα είναι και τα φόπλακα, εάν συμβεί. Έγινε μια φορά με δραματικά αποτελέσματα, η Γεννηματά προσπάθησε αυτά τα αποτελέσματα σε ένα βαθμό να τα αναιρέσει, τώρα υπάρχει αυτός ο πραγματικός κίνδυνος. Είναι λοιπόν σε ένα σταυροδρόμι. Εμείς το παρακολουθούμε, το χέρι μας είναι απλωμένο, βεβαίως θα ασκήσουμε και κριτική όταν βλέπουμε να κάνει ανακοινώσεις που σχεδόν να αποδέχεται αυτή την αθλειότητα την οποία έκανε η Νέα Δημοκρατία στο ειδικό δικαστήριο, χωρίς να σέβεται και τη δική του ιστορία, δηλαδή τα Pampers, τα χρήματα τα οποία πηγαίνανε στον Ανδρέα Παπανδρέου, αστήρικτες τώρα κατηγορίες εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, και να βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ Κινάλ να ζητάει λογαριασμό από το ΣΥΡΙΖΑ.
Μιλάτε για την κατάθεση της γραμματέας του κυρίου Καλογρίτσα.
Για την κατάθεση της γραμματέας του κυρίου Καλογρίτσα. Ψευδομάρτυρας με καραμπινάτ, και φάνηκε από το γεγονός ότι αρχίσαν να τα μαζεύουν. Και να σας πω και κάτι. Προσέξτε. Ο Νίκος Παπάς, που λέγανε δεν θα κάνει μήνυση, έκανε σε δύο μέρες μήνυση. Όλοι αυτοί που παρακολουθούνται, δυστυχώς, και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, δεν τολμούν να κάνουν μήνυση. Δεν τολμούν να κάνουν μήνυση σε κανένα. Σε όλους αυτούς που λένε γιατί ζούμε και αυτό τώρα, να καταγγέλλονται αυτοί οι οποίοι αποκαλύπτουν και όχι αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν.
Μιας και αναφερθήκατε στην υπόθεση του ειδικού δικαστηρίου, να το ρωτήσω λοιπόν, κύριε Βίστη, στην καταγγελία, στην κατηγορία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε επί την περίοδο της διακυβέρνησής του να δημιουργήσει ένα τηλεοπτικό κανάλι με εκλεκτούς επιχειρηματίες να αποτελούν την μετοχική του σύνθεση, τι απαντά. Και το λέω αυτό με αφορμή και το, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την πλευρά του το συνηγόρου του κ. Καλογρίτσα.
Η ίδια η εξέλιξη των πραγμάτων, κατά να σας πω, το να προσπαθήσει ένα κόμμα να έχει ένα φιλικό κανάλι στα τόσα εχθρικά που υπάρχουν, δεν είναι και έγκλημα κατοσίωσης, έτσι, για να μην τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Εδώ πέρα η δεξιά και οι άλλοι έχουν κάνει όργια στο συγκεκριμένο τομέα. Εγώ δεν θα σας πω ότι όλα γίνανε με τον καλύτερο τρόπο τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε ό,τι αφορά τις τηλεοπτικές άδειες αποκαλύφθηκε, και δείτε και τις καταθέσεις του κυρίου Μαρινάκη και των διάφορων άλλων μεγιστάνων του τύπου, που δεν μπορούσαν να πούνε τίποτε για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Και μην κοροϊδευόμαστε, ακούμε τώρα ειδικό δικαστήριο, αλλά ουσιαστικά οι κατηγορίες οι οποίες υπάρχουν είναι αστείες. Δεν υπάρχει κανένα κακούργημα. Όλα αυτά καταραίουν μέσα στη διαδικασία, την οποία κανείς δεν παρακολουθεί. Την οποία κανείς δεν παρακολουθεί, διότι δεν έχει και τίποτε, και γι' αυτό αναγκάζονται να βγάλουν αυτές τις ψευτοβόμβες, όπως την γραμματέα του κυρίου Καλογρίτσα κλπ. Αυτά τα πράγματα, για όποιον έχει την υπομονή να παρακολουθήσει τη διαδικασία, βλέπει ότι έχουν καταρρεύσει. Είναι αντιπερισπασμοί μπροστά στο αναμφισβήτητο γεγονός, το οποίο το ξέρουμε, ότι παρακολουθήθηκαν πολιτικοί αντίπαλοι, αρχηγοί πολιτικών κομμάτων και η στρατιωτική ηγεσία. Και προσέξτε, χτες ο κύριος Οικονόμου τα μάσησε, αλλά ουσιαστικά το αποδέχτηκε. Είπε ότι μπορεί να έχουν αυτονομηθεί φύλακες μέσα στην ΕΕΠ. Δηλαδή, κάποιοι στην ΕΕΠ παρακολουθήσανε, χωρίς όμως ποτέ να το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Κοντολέων. Αυτή είναι μια νέα ερμηνεία που εξηγεί το γιατί δεν κάνανε καμία μήνυση ποτέ, δηλαδή γιατί ουσιαστικά αποδέχονται, αλλά δεν εξηγεί γιατί βρίσκεται στη θέση της η κυρία Βλάχου, εισαγγελέας της ΕΕΠ, η οποία υπέγραφε για όλες αυτές τις παρακολουθήσεις. Αυτά που συμβαίνουν στη χώρα αυτή είναι πρωτοφανή. Υπάρχει στη θέση της η εισαγγελέας, η οποία, θυμάστε, χαριτολογώντας, είπε ότι θα παρακολουθούσε και την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απεδείχθη ότι είχε απόλυτο δίκιο. Τους πάντες παρακολουθούσε. Την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, πρώτη και καλύτερη. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα να δημιουργηθούν αντιπερισπασμοί φτηνοί. Δεν τους πιστεύει ο κόσμος. Η γραμμή τους είναι, εντάξει, συνηθίστε τα, έτσι είναι η χώρα. Καταπιείτε τα, δεν πειράζει, τα κάναμε, αλλά τα κάνουν και οι άλλοι. Αυτή είναι μια γραμμή άμυνας που είναι μια άθλια όμως γραμμή.
Ναι. Κύριε Μπίστη, πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα και το πολιτικό σας σχόλιο, αλλά και το νομικό σας σχόλιο, γιατί είστε και νομικός, για την υπόθεση που έχει στο προσκήνιο εν ώψη και των εκλογών, της νομοθετικής πρωτοβουλίας που εμφανίζεται να είναι διατεθειμένη να φέρει η κυβέρνηση για να απαγορεύσει την συμμετοχή του ναζιστικού μορφώματος του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πιστεύετε ότι αρκεί απλά και μόνο μια νομοθετική ρύθμιση για να απαντήσει στο πολιτικό πρόβλημα? Γιατί είδα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν υπάρξει σαφής αναφορά στην νομοθετική αυτή πρωτοβουλία ότι πρόκειται απλά και μόνο απαγόρευση για ναζιστικό κόμμα, είναι διατεθειμένος να το υπερψηφίσει. Αλλά αρκεί μια νομοθετική ρύθμιση να απαντήσει στο πολιτικό πρόβλημα?
Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή πιέζεται από τα δεξιά της, θυμήθηκε την τελευταία στιγμή και στην ύποπτη περίοδο την προεκλογική να φέρει αυτή τη ρύθμιση. Είναι προφανές ότι δεν την έπιασε ο πόνος για τη Δημοκρατία, αλλά η πίεση που αισθάνεται στα δεξιά της. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να το πείσουμε από θέση αρχής. Από θέση αρχής σημαίνει ότι ναζιστικό και φασιστικό μόρφωμα, το οποίο μάλιστα συνδέεται με εγκληματικές πράξεις, δεν μπορεί να ανασένει στη Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν λύνεται το πρόβλημα, δηλαδή και μεταμφιέσεις θα υπάρξουν, και με αυτόν τον τρόπο που το κάνει άγαρμα η Νέα Δημοκρατία μπορεί και να ηρωποιήσει τους συγκεκριμένους. Και οι εμπειρίες από την Ευρώπη λένε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η ακροδεξιά μεταμφιέζεται και υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή απόλυτος κανόνας. Επίσης δεν μπορούμε και να τεντώσουμε τελείως το Σύνταγμα, το οποίο ο νομοθέτης από το 1975 και μετά έχει σαφείς διατάξεις για την απαγόρευση των πολιτικών κομμάτων. Το σκέφτηκε και δεν το δέχτηκε αυτό. Κατά συνέπεια πρέπει, δύο όρους θέσαμε εμείς, έχετε απόλυτο δίκιο, πολιτική πρέπει να είναι καταρχήν η αντιμετώπιση, αλλά αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια υγειονομική ζώνη απέναντι στα ναζιστικά και φασιστικά μορφώματα, πρέπει πρώτον, όποια λύση να είναι με το Σύνταγμα, και δεύτερον να γίνεται στενή ερμηνεία. Δεν μπορεί να υπάρχει αοριστία ως προς αυτό. Δεν μπορεί ο Άριος Πάγος δηλαδή να είναι η ιδεολογική αστυνομία η οποία θα αποφασίζει τι είναι. Άκουσα τον κύριο Σάρα προχθές.
Φαντάζομαι όμως, κύριε Μπίστη, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το κόμμα να κατέβει σε εκλογές και να λέει, ξέρω εγώ, εθνικό, πατριωτικό, ναζιστικό κόμμα. Θέλω να πω, εάν υπάρξει αυτό που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει κάποια αρχή να αποφανθεί ότι αυτό το κόμμα πρεσβεύει τη ναζιστική ιδεολογία.
Διότι συνδέεται πράκτος. Συνδέεται πράκτος.
Είναι δύσκολο, καταλαβαίνετε. Είναι μια...
Μα γι' αυτό είναι και δύσκολο το θέμα. Και το ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία αφήνει τον Κασιδιάρη και λειτουργεί ως αρχηγός κόμματος, το οποίο το έχει εγκρίνει ο Άριος Πάγος, έτσι, γιατί λειτουργεί το κόμμα του από τη φυλακή και κάνει βίντεο και κάνει προεκλογικό αγώνα και το κάνει επί 2 χρόνια και σήμερα θυμήθηκε η Νέα Δημοκρατία ότι πρέπει να το απαγορεύσει. Αυτό δεν είναι στα θετικά της βέβαια και φέρνει και γενικά το πολιτικό σύστημα σε μια δύσκολη θέση. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από θέση αρχής να το αντιμετωπίσουμε, αλλά βάλαμε αυτούς τους δύο περιοριστικούς όρους, έτσι ώστε αν πράγματι το θέλει η Νέα Δημοκρατία, να μην αφήσει μια γενικότητα, ούτε να αγορεύσει τον Άριο Πάγο σε ιδεολογική αστυνομία, αλλά να στενέψει τα περιθώρια ώστε να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο που αναφέρεται.
Μάλιστα. Κύριε Μπίση, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να σας ευχηθώ καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Νίκος Μπίστης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας από τους ανθρώπους που βρίσκεται στο think tank του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα. Βεβαίως έχει την δική του προσωπική θεώρηση, αλλά βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους με τους οποίους ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνει σε αρκετά ζητήματα την πολιτική θέση του κόμματος σε σχέση και με τις εκλογές και βεβαίως με τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα. Λοιπόν, εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα και πολύ διαφορετικό κλίμα.